të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave të ardhshme ndër të tjera do të ndiqni. UNDP vlerëson se zymësia ekonomike dhe varfëria ndikojnë në situatën politike dhe ndërtimin e paqes në Mitrovicë. Kuvendi diskuton kornizën afatmesme ekonomike, opozita e kritikon ashpër atë. Ngritja e kamatave të kredive alarmon përfaqësuesit e bizneseve kosovare. Vendeve të Ballkanit mos të paraqiten pengesa në antarësimin në Bashkimin Evropian, thot ministri jashtëm Çek Karel Schwarzenberg. Hillary Clinton akuzon Gaddafin se po e përdor si mjet lufte e dhunën kundër grave. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata e zymt ekonomike, papunësia dhe varfëria janë të vazhdueshme dhe kanë ndikim në proceset politike dhe ndërtimin e paqes në Mitrovicë, thuhet në hulumtimin e fundit të publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Raporti flet për mungesën e komunikimit dhe ndarjet etnike që vazhdojnë të mbizotrojnë marrëdhëniet në mes të shqiptarëve dhe serbëve në të dy anët e Lumit Tibër. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Një hulumtimi i programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë dhe në pas se mbesin ende dallime etnike në Mitrovicë dhe se vazhdon të ketë mungesë të ndërveprimit në mes të shqiptarve dhe serbve. Hulumtimi i opinionit publik në Mitrovicë, i zhvilluar me 1000 të anketuar në të dy anët e Lumit Tibër në këtë qytet, tregon se të dy sondazhet e opinionit publik të bëra në Korrik dhe nëntor të vitit 2010 në Mitrovicë flasin për një linjë ndarëse etnike në disa çështje. Menaxhuesi lokal i projektit të UNDP-s, Boban Simić, tha se komunikimi në mes të serbëve dhe shqiptarëve vazhdon të mbetet i ulët.
The information about what we'll obtain as well. It is based on the question in last 3 months.
Sipas informatave të cilat i kemi marrë bazuar në pyetjen se a keni kontaktuar me grupin tjetër etnik brenda 3 muajve të fundit, lidhur me komunikimin dhe distancën etnike në mes të serbëve dhe shqiptarëve, është një numër më i madh i atyre që janë përgjigjur me jo, duke thënë se nuk kanë pasur fare kontakt me grupin tjetër etnik, u shpreh ai. I pyetur sa janë shqetësuese këto të dhëna, përfaqësuesi i UNDP-s Sanaka Samarsinha tha se është ende herët të japet ndonjë vlerësim, me që hulumtimet të bëra bazohen vetëm mbi perceptimet e qytetarëve.
We don't actually have a point in time to compare it to, and so what I'm suggesting is that we've got a baseline now which is from last year.
Nuk kemi ndonjë piknisje për ta krahasuar këtë, andaj sugjeroj që me që tani kemi një linje bazike prej vitit të kaluar, do të ishte interesante ta monitorojmë këtë në mënyrë periodike. Nëse jemi në gjendje ta zhvillojmë një hulumtim tjetër me indikatorët e ngjajshëm që propozoi ta bëjmë brenda këtij viti për t'ia shtuar pastaj të dhënat faktike që nxjerrim. Në këtë mënyrë mund të dimë gjendjen reale, tha ai. Elementet të tjera të cilat përmenden në hulumtimin e UNDP-s për Mitrovicën janë problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët, opinioni mbi decentralizimin, shprehit e mediave, siguria dhe perceptimet mbi kushtet ekonomike. Dokumenti tregon se përparimi drejt ngritjes politike e ekonomike të Mitrovicës është i ngadalt. Situata e zymt politike, papunësia dhe varfëria janë të vazhdueshme dhe kanë ndikim në proceset politike dhe ndërtimin e paqes, thuhet në këtë dokument. Udhëheqësi i komunikimeve në UNDP, Armand Muja, shpjegoi.
Sfidat ekonomike, domthonë, papunësia dhe inflacioni mbeten nga sfidat kryesore në qytet. E dyta është shumica e njerëzve fitojnë më pak se 211 euro dhe shumicën e këtyre parave shpenzojnë në ushqim edhe veshmbathje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Emisionin e vazhdojmë me kronika që po ashtu kanë fokus ekonomi në Kosovë. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, deputetët kanë diskutuar dokumentin për kornizën afatmesme të shpenzimeve. Përderisa deputetët e partisë në pushtet vlerësuan rëndësinë e këtij dokumenti, kritika dhe vërejtje kanë paraqitur opozita. Ministri i Financave Bedri Hamza ka thënë se dokumenti do të rishikohet gjatë muajit korrik dhe gusht. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kurëniza afatmesme shpenzimeve për periudhën 2012-2014 do të siguroj qëndrueshmëri buxhetore dhe zhvillim të përgjithshëm ekonomik, ka thënë Ministri i Financave Bedri Hamza në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Por kritika dhe vërejtje për këtë dokument kanë paraqitur përfaqësues të opozitës, pasi sipas tyre në këtë propozim dokument nuk paraqitet situata krijuar pas ndërprerjes së marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në emër të grupit parlamentar të lidhjes së demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami tha se kjo parti nuk e përkrah këtë dokument, pasi sipas saj nuk siguron qëndrueshmëri buxhetore. Analiza e LDK-s për këtë kornizë lidhet shumë me realitetin e krijuar, siç thot ajo, nga degradimi i marrëdhënieve me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Pas humbjes së 157 milionëve, po ti shtojmë kësaj edhe 300 milion nga PTK-ja, nga shitja e aseteve të PTK-s, të cilat nuk janë të sigurta që do të hyjnë këtë vet, atëherë në fund të vitit qeveria do të ngelet, do të ketë minus 457 milion, duke pas kështu vetëm 10 milion në llogarinë e saj në fund të vitit. Cilat qeverinë botë dhe cili institucion do t'i besojë një vendi i cili në fund të vitit ka vetëm 10 milion, do thotë është pothuajse para falimentimit.
Por ministri i financave Bedri Hamza shpjegon se ligji mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë që flet për përgatitjen e kornizës së afatmesme të shpenzimeve e obligon qeverinë që deri me 30 prill të secilit vit kalendarik t'ia dorëzojë kuvendit këtë dokument për vitin e ardhshëm fiskal. Prandaj në kohën kur është përgatitur ky dokument, Hamza thotë se marrëveshja me FMNN ka qenë në fuqi.
Misioni Fondit Monetar Ndërkombëtar ka qëndruar në Kosovë nga data 17 deri me 30 maj. Dhe këto nuk kanë mujtë të reflektohen në këtë dokument.
Visari Merin nga Levizia Vetëvendosje konsideron se korniza fatmesme me shpenzimeve ka shumë mangësi.
Pastaj, korniza rendit prioritetet e qeverisë së Kosovës, në të cilat kuptohet se asgjë nuk do të ndryshojë nga qeverisja deri tashme. Ndërtim e rrugësh, privatizim të vazhdueshëm të çdo gjëje publike, qoftë privatizim të plot apo të pjesëm përmes partneritetit publiko-privat, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik e fraza të tjera të tilla, të cilat në realitet nuk po shihet se po ndodhin.
Ndërsa Blerim Shala nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me këtë dokument shprehet.
Dokumenti i tillë synon të ofrojë garanca që do të ketë zhvillim ekonomik stabil, që do të ketë rritje të punësimit apo ulje të papunësisë, që do të ketë një stabilitet social apo do të arrijë mirëqenien sociale. Asnjëri prej këtyre synimeve, nëse lexohet me kujdes, ky dokument nuk garantohet.
Ndryshe, qeveria Kosovës në fund të muajit prill ka miratuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për periudhën 2012-2014. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës ku thuhet se në tremujorin e fundit të këtij viti ka pasur shtrëngim të kamatave në kredi, ka alarmuar përfaqësues të biznesit dhe ekspertë ekonomisë. Ata thonë se ky shtrëngim i kamatave po dëmton biznesin kosovar. Sipas tyre, kamatat në kredi është dashur të shënojnë ulje pasi që kanë qenë shumë të larta. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë e ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit thonë se bankat komerciale në vend janë duke shfrytëzuar mungesën e keshit në vend, prandaj po aplikojnë normat e larta të interesit, sidomos në kredi. Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Vushtri thotë se kamatat e kredive në sistemin bankar vazhdojnë të vështirësojnë veprimtarinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë.
Jo, rritje e normave të interesit, sepse rritja e kamatave vërtet po është shumë keq. Unë mendoj se ashtu kamatat kanë qenë shumë të larta, në një formulë të papërballueshme, po saktësisht në sektorin e provimit, e tash kjo rritje definitivisht do të na ngulfatë edhe më shumë.
Kamatat në kredi janë shëntuar edhe më shumë në 3 mujorin e parë të këtij viti, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare interesi në kredi që aplikohet nga bankat komerciale në vend ka arritur në 14.7%, krahasuar me 14.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Eksperti i ekonomisë Gjumshi Duriqi thotë se lartësia e kamatës në të gjitha llojet e kredive në Kosovë është më e larta në Evropë, dhe tendenca e rritjes së tyre është shqetësuese.
Mungesa e kapitalit vetanak e detyron biznesin privat që të kërkojë kredi, edhe pse kosto e saj është e papërballueshme posaçërisht për biznesin nga lëmia e prodhimit, ku norma e profitit nuk arrin as lartësinë e kamatës, e cila është cirka 14 apo mbi 14%.
Eksperti Duriqi tekson se bizneset të cilat veprimtarinë e tyre mbështesin në kapitalin bankar në Kosovë janë të rrezikuara të dështojnë, ndërkaq sipas tij hapësira ekzistuese e autoriteteve kosovare për ndërhyrje të mundshme në uljen e kamatave nuk është shfrytëzuar as pak.
Kosova gjithmonë e posaçërisht pas luftës potencialin financiar zhvillimor e ka dukshëm më tur se sa kërkesat për zhvillim e punësim. 2. Një gjendje e tillë e përjashton konkurrencën e mirëfirt kapitalit bankar. Përkundërzit krijon hapësirë e rrethana që konkurrenca të eliminohet krejtësisht në marrëveshje në mes të bankave edhe për lartësinë e kamatave.
Ndërkohë edhe Bedri Kosumi nga kompania Pestova tekston se kredit bankar në Kosovë nuk krijojnë kushte për zhvillimin e biznesit.
Definitivisht biznesi kosovar ka nevojë për para kesh. Ato para duhet i marrim nga bankat. Mirë, por me këto interesa çfarë tash edhe më shtrejt, po do ta pengon edhe më.
Normat e kredit si përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka Qendrore e Kosovës ndërkaq vetëm i menaxhon ato, por nuk ka asnjë të drejtë të ndërhyjë në politikat afariste dhe bankave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë tem të informacionit. Autoritetet e rendit në Prishtin kanë thënë se përdorimi i armëve pa leje në duart e qytetarëve të Kosovës po paraqet rrezik serioz. Sipas tyre, çështja e përdorimit të armëve pa leje nga ana e qytetarëve është ndër prioritetet kryesore të ministrisë dhe të policisë së Kosovës. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Nga përdorimi i armëve pa leje gjatë vitit të kaluar kanë humbur jetën 40 qytetarë, kurse gjatë 2 vjetëve të kaluar dhe nga gjysma e parë e këtij viti janë konfiskuar 307 armë të ndryshme në Kosovë. Kështu kanë bërë të ditur autoritetet e rendit me rastin e shënimit të javës globale kundër dhunës me armë. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi thotë se trajtimi i çështjes së përdorimit të armëve pa leje është ndër prioritetet kryesore të ministrisë.
Armët e vogla janë në fakt armë të shkatërimit në masë, sepse çdo vit apo gjithë milioni njerëz dritën nga armët e vogla. Kosova nuk është imune ndaj këtij problemi. Për faktin se gjatë vitit të kaluar 14 qytetarë të Kosovës janë vrarë me armë në Republikën e Kosovës.
Edhe drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi tha se krahas shumë çështjeve të tjera, konfiskimi i armëve pa leje është i përfshirë në planin zhvillimor të sigurisë për vitin 2011-2015.
Njëra ndër objektiva strategjike të policisë së Kosovës është katër edhe me ngritjen e nivelit sigurisë publike, e që në këtë rast ndëlidhet me parandalimin dhe luftën kundër dhunës me armë.
Java globale kundër dhunës me armë ka për qëllim vetësimin e opinionit publik për parandalimin e përdorimit të pakontrolluar të armëve të zjarrit, sidomos në rastet festive. Ministri Recepi u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të ndihmojnë në denoncimin e rasteve të armëve pa leje. Sipas tij, posedimi i një arme në një familje nuk është i arsyeshëm, pasi që për sigurinë e gjithë qytetarëve kujdesen organet e rendit të Republikës së Kosovës.
Për arsye se vetë prezenca e armës në familje, qoftë për shkak vendosjes së gabueshme të fëmijës ndonjëherë, mund të përfundojë me ndonjë aksident fatal, prandaj nuk është e preferuar. Në princip nuk shoh të arsyeshme që familjet do të pajisen me armë.
Ndërkaq drejtuesit e Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thonë se armët pa leje në duart të qytetarëve të Kosovës po paraqesin rrezik serioz. Bezhet Shala, drejtori i këtij institucioni, konsideron se mungesa e zbatimit të ligjeve në gjithë vendin bën që numri i armëve pa leje të jetë i lartë në Kosovë.
Është për tri fondi armë edhe më tepër. Përdesa në Kosovë kemi këtë situatë kur ligji nuk mund të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, është e pamundur të kontrollohen vendet ku ka armë. Veriu i Kosovës është për këtë mbushur me armë dhe ato armë pa asnjë problem depërtojnë në pjesë të tjera të Kosovës, shitet me nisnim bukur të lirë.
Kurse Ilir Kukaj nga Agjencia Nacionale e Forenzikës thekson se plumbat bredhës nga armë pa leje përpos dëmëve materiale që janë duke shkaktuar, ato janë duke marrë edhe jetë njerëzish.
Një shembull i dhëmshëm ka ndodhur në këtë vit në Kosovë, ku një fëmijë ka humbur jetën si pasojë e goditjes nga një plumbçar. Plumbi i cili ka ardhur nga lart e ka goditur viktimin në kokë duke e deportuar brenda në kokën e tij, dhe me gjithë intervenimin kirurgjik dhe trajtimin mjekësor viktima ka ndruar jetë.
Sidoqoftë, si do të jetë, programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP në hulumtimin e fundit ka konstatuar se nga 400.000 armë në duart të qytetarëve, 330.000 konsiderohen se janë pa leje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndjekim në vazhdim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Pasarela Turpi të ka quetur lëvizjeve të vendosje aktivitetin e sotëm në qendër të Prishtinës. Në sheshin Nëna Tereza, sot kjo lëvizje ka vendosur një imitim të të ashtu quajturit Hollywood Walk of Fame, në cilin janë të shkruar emrat e yjeve të njohura botërore. Në Prishtinë, subjekti opozitari Kosovës ka shkruar emrat atyre që vetvendosje konsideron se janë hajnat e pronës publike të mirëqenjes së qytetarëve dhe të së ardhmes së Kosovës. Sipas vetvendosjes, më të dalluarit ndër yjet e tilla janë kryeministri Hashim Thaçi dhe pjesëtarët e tjerë të qeverisë Besim Beçaj, Edita Tahiri, Bedri Hamza, Haredin Kuqi dhe Bajram Recepi. Aktivistja kësaj lëvizje, Puhije Demaku, gjatë zbulimit të Walk of Shame të Prishtinës, deklaroi se udhëhecit e kësaj qeverie janë mishrimi i turpit të këtij vendi, të këtij populli dhe kësaj shoqërie. Ministri jashtëm i Çekisë Karl Schwarzenberg ka paralajmëruar se vendi i tij dhe shtetet e tjera anëtare të grupit të Visegradit do të përpiqen që vendeve të Ballkanit Perëndimor të mos u paraqiten pengesa plotësuese për anëtarësimin e Bashkimit Evropian dhe ka thënë se ky është interes afatgjatë i Çekisë. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor si vende evropiane kanë të drejtë jenë anëtare të Bashkimit Evropian, tha mbrëm Schwarzenberg. Prej muajit korrik Çekia merr presidencën e radhës së këtij grupi, ku gjenden edhe Slovakia, Polonia dhe Hungaria. Gjermania dhe Franca thanë sot se investitorët privat duhet të ndajnë barën për ndihmën e ardhshme për Greqinë në baza vullnetare. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy, duke folur në konferencën e përbashkët për shtypin në Berlin, thanë se Greqisi duhet ndihmë urgjente për të asiguruar stabilitetin e monedhës euro. Të dy liderët thanë se pjesëmarrja vullnetare e kreditorëve privat do të ishte mirëseardhur. Megjithatë, ata theksuan se një lëvizje e tillë duhet të koordinohet me Bankën Qendrore Evropiane. Kryeministri i Greqisë ndërkaq George Papandreou e ka emëruar ish ministrin e mbrojtjes Evangelos Venizelos si ministër të ri të financave. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton i ka akuzuar forcat e sunduesit të Libisë Muammar Gaddafi për shfrytëzim të dhunimit dhe dhunës kundër grave si mjet të lufte dhe tha se qeveritë e tjera në rajonin e lindjes së mesme po ashtu e kanë përdorur dhunën seksuale. Në një deklaratë shkruar zona Clinton theksoi se Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara për raportet për dhunime të shkallës së gjerë në Libi. Në deklaratë po ashtu theksohet se Shtetet e Bashkuara janë të trazuara nga raportet se qeveritë në mbar lindjen e mesme dhe Afrikën e Jugut e kanë përdorur dhunën seksuale për të friksuar dhe dënuar protestuesit që kërkojnë reforma demokratike. Shtetet e Bashkuara thanë se lideri i ri i Al-Qaedes, Ayman al-Zawahiri, është imitim i zbeti Osama bin Ladenit dhe kanë tërhequr vërejtjen se edhe Zawahiri në pret fati ngjajshëm me atë të paraardhësit të tij të vrarë. Komandanti i lartë i ushtrisë amerikane Mike Mellon tha se forcat e Shteteve të Bashkuara synojnë të bëjnë Zawahirit trajtimin e njëjtë sikur që kishte bin Ladeni, i cili u vra më 2 maj nga forcat speciale amerikane në Pakistan. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përkundër disfatës në zgjedhjet e 5 qershorit, opozita në Maqedoni thotë se ka arritur rezultate dhe drejtuesit e dy partive më të mëdha, Branko Crvenkovski dhe Mendu Thaçi, do të vazhdojnë drejtimin e LSDM-s dhe të PDSH-s. Megjithatë, analistët thonë se humbja duhet pranuar, qoftë ajo dhe me një rezultat të ngushtë, andaj dhe shprehin nevojën e reformimit të këtyre partive. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Partia më e madhe opozitës, Lidhje Socialdemokrate, përkundër disfatës në zgjedhje i ka dhënë mbështetje liderit të saj Branko Crvenkovski, jo vetëm në drejtimin e mëtejm të kësaj partie, por edhe gjithë frontin opozitar. Zyrtari i lartë i LSDM-s Jani Makraduli tha se Crvenkovski kishte ofruar dorëheqjen, por në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit Qendror ajo ishte refuzuar unanimisht, pasi LSDM-ja rezultatin zgjedhore vlerëson si arritjen më të madhe në disa vitet e fundit.
Opshte konstatacijata deka përsatu Crvenkovski, ne samo vo ramki në SDSM.
Konstatimi është i përgjithshëm se kryetari Branko Crvenkovski duhet të drejtojë jo vetëm LSDM-n, por edhe gjithë frontin opozitar në luftën kundër kësaj qeverie jo popullore. Pra nuk bëhet fjale për kur fardorheqje pasi LSDM-ja e vlerëson rezultatin zgjedhor. Kemi arritur të marrim më 370.000 vota, apo 150.000 më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara. Pra kemi përmirësuar pozitën tonë për 65%, u shpreh Jani Makraduli. Por ndryshen nga i vlerëson analisti Vladimir Bozhinovski, i cili thotë se partia duhet të mbajnë llogari për disfatat në zgjedhje, sikur edhe të ketë përmirësim të rezultatit nga zgjedhjet e kaluara. Ai mendon se mbetja e Crvenkovskit në krye të LSDM-s më së shumti do t'i konvenonte VMRO DPMNE-s.
Očigledno da mora da se naprat koreniti promene dokuku sakat.
Është e qartë se duhet të bëhen ndryshime rëndësore nëse dëshirojnë që në zgjedhjet e ardhshme të fitojnë VMRO DPMNE-n. Nëse nuk bëhen këto ndryshime apo nëse nuk reformohet partia, do ta kenë shumë të vështirë të dalin fitues. Gabimi në këto zgjedhje u bë për faktin se kandidatja për kryeministër Radmila Shqetërinska u caktua vetëm një muaj para zgjedhjeve. Kandidaturat e këtilla duhet të bëhen shumë më herët, pra dhe kryetari i ri i partisë duhet të qetani të zgjidhet nëse mendojnë të bëjnë ndryshime, pasi ai do të kishte kohë të mjaftueshme që të përgatitet dhe të tërheqë elektoratin dhe testin e parë do ta kishte në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen për 2 vite, u shpreh Bozhinovski. Ndërkohë sa i përket opozitës shqiptare, nga Partia Demokratike Shqiptare nuk komentojnë, ndërsa lideri i saj Mendu Thaçi rezultatin e partisë së tij e kishte vlerësuar të mirë, përkundër siç ka thënë tentimit të pushtetit për ta dëmtuar atë përmes partive të vogla opozitare shqiptare. Po dëshëja në zgjedhjet e 5 qershorit fitoi 8 mandatet të deputeteve apo rreth 80.000 vota, shifër kjo që është më e lartë nga zgjedhjet e kaluara. Duke komentuar pozicionin e PDS-s, analisti Gjelër Neziri thekson:
"Kjo parti ka afër 30.000 vota më shumë në këtë zgjedhje. Dhe mendoj se ky kërcim në vota ose ky rezultat i shënuar në krahasim me zgjedhjet e kaluara u jep një kartë të fuqishme, një letër të fuqishme liderëve që të arsyetohen se janë në rrugë të mirë për të arritur një fitore të sigurt në zgjedhjet e ardhshme parlamentare."
Sa i përket partive tjera opozitare, Rilindja Demokratike Kombëtare ka siguruar 2 mandate, ndërsa Demokracia e Re asnjë. Lideri i kësaj të fundit, Imer Selmani, ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i partisë, ndërsa Rufi Osmani ka thënë se rezultati zgjedhori dedikohet kohës së pamjaftueshme për të përgatitur për zgjedhje.
Kjo është një leksion i cili do duhet që gjithë partitë shqiptare ta mësojnë, ato më të voglet, ta mësojnë në të ardhmen dhe ta analizojnë realisht qionin dhe fuqinë e tyre në politikë. Në të kundërtën, do të vazhdojnë kështu që të coptojnë në elektoratin shqiptar dhe të zvoglojnë numrin e deputetëve shqiptar në parlament.
Deklaroi analisti Gjelal Neziri për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në konferencën e tij finale në postin e sekretarit amerikan të mbrojtjes, Robert Gates nuk pranoi të thotë nëse Shtetet e Bashkuara po fitojnë në Afganistan, por theksoi se ushtria po arrin sukses në zbatimin e strategjisë së presidentit. Ai tha se lideri i ri i Al-Qaidës Al-Zawahiri do të ballafaqohet me sfida. Nga ana tjetër, komandanti më i lartë ushtarak amerikan Mike Mullen tha se Zawahiri do të ketë fatin e njëjtë si Osama Bin Laden. Kronike e përgatitur nga korrespondenti radios Evropa e Lirë Richard Solash.
Në konferencën finale me gazetarët në Pentagon, para se të largohet nga posti sekretarit amerikan të mbrojtjes, Robert Gates ka folur për përpjekjet e luftës në Afganistan dhe për misionin për ta shkatëruar Al-Qaiden, dy çështje që dominuan punën e tij si sekretari i mbrojtjes në administratën e presidentit Barack Obama. Kur një reporter e pyeti nëse Shtetet e Bashkuara po e fitonin në luftën në Afganistan, zoti Gates u mbështet në përvojën e kaluar. Pyetja njëjtë ishte bërë për Irakun gjatë dëgjimit për konfirmimin e tij në Senat në vitin e 2006, kur e dha përgjigjen e tij famoze se Shtetet e Bashkuara as nuk po fitonin e as nuk po humbnin. Në konferencën finale ai theksoi se gjatë 4 viteve e gjysmë kishte mësuar disa gjëra dhe njëra nga ato ishte të mos thueshin fjalët fitore ose humbje. Por ai theksoi se në ndrejtimin e tij ishin avancuar qëllimet kryesore të misionit dhe se kjo po vazhdonte.
What I will say is that I believe we are being successful.
Ajo që do të them është se besoj se ne po kemi sukses në implementimin e strategjisë së presidentit dhe besoj se operacionet tona ushtarake janë të suksesshme, duke mos i lejuar talibanët që të kontrollojnë hapësirat e banuara, duke i degraduar kapacitetet e tyre dhe duke i përmirësuar aftësitë e forcës së sigurisë kombëtare të Afganistanit. Këto ishin tri nga detyrat që presidenti parashtroi para nesh në 10 orë të vitit të 2009, dhe tjetra ishte kthimin e momentit të talibanëve. Mendoj se në të katër këto raste ne po kemi sukses, tha Robert Gates. Ai më tutje theksoi se kryesore për kompletimin e misionit është mënyra e cila i mbron interesat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe po ashtu të kontribuojë në stabilitet, dy qëllime për të cilat ai theksoi se në mas të madhe ishin bërë në Irak. Robert Gates foli edhe për një tjetër sfidë, me të cilën Washingtoni do të ballafaqohet pa të. Pra, si të merret me udhëheqjen e re të Al-Qaidës, pasi Ayman al-Zawahiri u bë lider i këtij rrjeti terrorist. Konsiderohet se Zawahiri ka dorë në bombardimet të vdekjeprurëse në ambasadat amerikane në Afrikë në vitin 1998. Ai tash është terroristi më i kërkuar në Shtetet e Bashkuara. Robert Gates tha se Zawahiri do të ballafaqohet me sfida në postin e tij të ri.
I think he will face some challenges. Bin Laden has been the leader of Al-Qaeda.
Mendoj se ai do të ballafaqohet me disa sfida. Bin Laden ishte lideri i Al-Qaidës esencialisht prej themelimit të saj. Në këtë kontekst, mendoj se Zawahiri nuk e ka karizmën karakteristike që e kishte Bin Ladeni, tha Robert Gates. Në konferencën për shtyp të zotit Gates në Pentagon, mori pjesë edhe shefi i shtatmadhorisë së Bashkuar të Shteteve të Bashkuara, Michael Mullen, i cili planifikon të pensionohet këtë vjeshtë. ai theksoj se Zawahiri, si kur edhe Bin Ladeni, do të jetë cak ushtarak.
Ai
dhe organizata e tij ende na kërcënohen dhe, ashtu siç kemi vepruar, ne do të synojmë zënjen ose vrasjen. Duke pasur sukses në vrasjen e Bin Ladenit, me siguri do të bëjmë të njëjtën gjë me Zawahirin, tha Michael Malen.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një koment të ministrit të jashtëm britanik William Hague të publikuar në Wall Street Journal, në të cilin thekson se koha e regjimit të Gaddafit po kalon dhe se populli i Libis duhet të marrë atë që dëshiron dhe meriton. Janë bërë 4 muaj që kur populli libian vendosit mos i mohoj më të drejtat e tij themelore dhe janë bërë 90 ditë që kur NATO nisi operacionet për të penguar masakrën e Bengazi dhe për të ndaluar ato lloj vrasjesh që i kemi parë në Srebrenicë në vitin 1995. Shkruan Hague, që nga fillimi këto operacione kishin një objektiv, mbrojtjen e civileve nga aksionet vdekjeprurse të regjimit të Gaddafit. Aksionet tona kanë shpëtuar jetë të panumërta, ndërsa shënoj momentin historik dhe reflektojmë për përparimin, është e qartë se aksionet tona janë të nevojshme, legale dhe të drejta, thekson ministri jashtëm britanik. Ai thot se në këtë mision në Libi, komuniteti ndërkombëtar është i bashkuar, madje siç thekson, edhe Rusia është pajtuar me këtë konsensus ndërkombëtar në rritje. E kemi bërë të qartë që nga fillimi se do të qëndrojmë afër popullit libian ndërsa ai po realizon aspiratat legjitime. E kemi bërë këtë përmes operacioneve ushtarake rreth Bengazit, Misratës dhe qyteteve tjera libiane. E kemi bërë këtë duke rritur presionin ekonomik, diplomatik dhe politik mbi regjimin e Gaddafit, nënvizon Hague për Wall Street Journal. Koha është kundër regjimit të Gaddafit dhe po punon për popullin e Libis, shkruan Hague, për të shtuar se në shënimin e 90 ditëve të fushatës së NATO-s, është parë se strategjia me bazë të gjerë po funksionon dhe po shënon fillimin e fundit të regjimit të Gaddafit. Përgjatë Libis, forcat e Gaddafit po përballen me ndryshime. Vuajtjet e tmerrshme të popullit të Misratës kanë pushuar. Çarku i brendshëm i Gaddafit po fragmentizohet, duke ndjekur vargun e gjatë të dezertimit të zyrtarëve të profilit të lartë, 10 oficerë ushtarak kanë lënë regjimin, duke dërguar një sinjal të qartë se Gaddafi nuk mund të llogarisë edhe më tej në ushtrinë e tij. Ata që kujdesen për Libin tashmë kanë dezertuar nga Gaddafi, shkruan ministri jashtëm britanik. Hague nënvizon se gjatë vizitës në Bengazi dhe takimin me opozitarët, ka parë një Libi tjetër nga ajo që ka qenë e shtypur për vite nga Gaddafi. Kam parë një vizion alternativ të një Libie të hapur, pluraliste, demokratike, që mbështetet në pasuritë natyrore të shtetit dhe fuqinë e popullit të saj. E kam parë një shoqëri civile që ka lindur nga dëshira për një të ardhme më të mirë. Kam dëgjuar thirrjet dhe jam dëshmitar i ambicieve të ndershme që libianët të sigurojnë një mënyrë tjetër jetese, të lirë nga tirania e policisë së fshet, filozofia e gjepurave politike dhe ekonomia drejtuar nga shteti, nënvizon Hague. Ai thekson se në Libi ka vërejtur dëshirën e thellë për ndryshime. E kam parë frymën e pranverës arabe në Libi. Kjo frymë nuk duhet të mbytet. Duhet të intensifikojmë përpjekjet tona për të siguruar se kjo mund të arrihet nga të gjithë libianët, thot Hague, duke shtuar se për të arritur kjo, duhet të ndihmohet Këshilli Tranzitor. Ne duhet të mbajmë lart presionin dhe të ruajmë vendosmërinë tonë për të sjellë Libis atë që populli i saj e dëshiron dhe e meriton, përfundon shkrimin William Hague. Para mbyllja sjellim dhe ju dhe njëherë thekse nga lajmën dhe përmbajtja e këtij edicioni. UNDP vlerëson se zymtësia ekonomike dhe varfëria ndikojnë në situatën politike dhe në ndërtimin e paqes në Mitrovicë. Kuvendi diskuton kornizën e fatmesme ekonomike, opozita kritikon ashpër atë. Ngritja kamatave të kredive alarmon për falësuesit e bizneseve kosovare. Vendeve të Ballkanit mos u paraqiten pengesa në antarësim në Bashkimin Evropian, thot ministri jashtëm Çek Karel Schwarzenberg. Hillary Clinton akuzon Gaddafin se po e përdor si mjet lufte dhunën kundër grave. Gjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.